Danışır Azadlıq Radiosu sabahınız xeyir efirdə xəbər ətər verilişidir. Bugün martın 21-i, çərşənbə axşamı Bakı vaxtı ilə səhər saat 8-dir. Novruz bayramınız mübarək. Sizinlə olacağımız ilk 15 dəqiqə ərzində dünyada gözlənilən və son hadisələrə qulaq asacaqsınız. Bu müddət ərzində sizinlə Vaqif Məmmədli. Mən olacağım. Xəbərlərə başlamazdan öncə görək dünyada nələr gözlənilir. Belarusun paytaxtı Minskdə müxalifətin etiraz aksiyası davam edir. BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasında İranın nüvə proqramı ətrafında yaranmış vəziyyətin müzakirəsi davam etdirilir. Rusiya Prezidenti Vladimir Putin Çində rəsmi səfərdədir. Bugün Novruz bayramı münasibəti ilə Bakıda bir sıra bayram şənlikləri keçiriləcək. İndi isə günün son xəbərləri. Belarusun paytaxtı Minskin mərkəzində müxalifətin etiraz aksiyası davam edir. Son məlumata görə hazırda meydanda bir neçə yüz müxalifət fəalı var. Meydanda çadırlar qurulub və meydan təhlükəsizlik qüvvələri tərəfindən mühasirəyə alınıb. Polislə nümayəndələr arasında kiçik toqquşmalar olduğu xəbər verilsə də hələlik elə bir böyük qarşıdurma müşahidə olunmayıb. Bazar günü ölkədə keçirilmiş prezident seçkilərinin saxtalaşdırıldığını deyən Belarus müxalifəti təkrar seçki keçirilməsini tələb edir. Həmçinin Belarusda keçirilmiş prezident seçkilərinin nəticələrini tanımayan Birləşmiş Ştatlar təkrar seçki keçirməyə çağırıb. Ağ Ev rəsmi Minsk'a qarşı sanksiyalar tətbiq ediləcəyini istisna etmir. Departamentinin sözçüsü Sean McCormack.
We support their call for a new election. We will stand with the people of Belarus and back their aspirations.
Biz Belarus xalqının demokratik ölkələr arasında öz yerini tutmaq istəməsi və təkrar seçki çağırışını dəstəkləyirik. Birləşmiş Ştatlar seçkinin saxtalaşdırılması və digər qanun pozuntularında əl olan Belarus rəsmilərinə qarşı ciddi tədbirlər görmək fikrindədir və bu tədbirlər Avropa Birliyi ilə razılaşdırılacaq. Biz Belarusun hakim dairələrini seçki kampaniyası zamanı həbs olunmuş şəxsləri təcili azad etməyə çağırırıq. Beynəlxalq aləm Belarus rəhbərliyinin hərəkətini izləyəcək və biz onları öz qanuni siyasi hüquqlarından istifadə edən şəxslərə qarşı istənilən təqib cəhdindən əl çəkməyə çağırırıq. Sean McCormack. Həmçinin ATƏT Avropa Komissiyası və Avropa Şurası Belarusda keçirilmiş prezident seçkilərinin beynəlxalq normalara cavab vermədiyini bəyan ediblər. Rusiyası Aleksandr Lukaşenkonu artıq yenidən prezident seçilməsi münasibəti ilə təbrik edib. Belarusda keçirilmiş prezident seçkilərinə beynəlxalq reaksiyalarla sizi ətraflı həmkarım Kənan Kazımoğlu tanışacaq.
19 mart prezident seçkiləri azad və ədalətli seçkilər üçün beynəlxalq standartlara cavab verməyib. Avropada Təhlükəsizlik və Əməkdaşlıq Təşkilatının seçkiyə verdiyi qiymət belədir.
The 19 March presidential election did not meet the required international standards.
İlkin bəyanatı Minsk və ATƏT-in 500 müşahidəçisi adından təşkilatın seçkilər üzrə xüsusi koordinatoru Amerikalı kongresmen Alcy Hastings verdi. ATƏT seçkilərdəki problemlərə görə əsasən prezident Aleksandr Lukaşenkonu qınayıb. ATƏT-in bəyanatında deyilir ki, seçki dövründə dövlətin gücündən qanunsuz istifadə olunub, kütləvi həbslərə yol verilib. ATƏT-in sözçüsü Urdur Günlər Stotter Minskdən Azadlıq Radiosuna müsahibəsində deyib ki, Belarus demokratik seçkilərlə bağlı öhdəliyinə əməl etməyib. Seçki dövründə insan haqlarının, insan azadlıqlarının pozulması və xüsusən də azad toplaşma hüququnun pozulması müşahidə olunub. Bu seçki hakimiyyətin siyasi rəqabətə dözümlüyü ilə bağlı şübhələri daha da artırıb. Avropa Komissiyası da bu seçkilərdən narazı qalıb. Komissiya çox ehtimal ki, Belarusa qarşı sanksiyalar tətbiq eləyəcək. Bu barədə Brüsseldə komissiyanın sözçüsü Emma Urdrin bildirib.
It is now really very likely that some action will be taken.
Onun sözlərinə görə Avropa Birliyinin xarici işlər nazirləri artıq noyabr və yanvar aylarında bu barədə Minskə xəbərdarlıq vermişdilər. Sanksiyalarla bağlı qərar çox güman ki, Avropa Birliyi xarici işlər nazirlərinin aprel toplantısından qabaq elan olunacaq. Seçki və insan haqları pozuntularına yol vermiş Belarus rəsmilərinin Avropa Birliyinə üzv olan ölkələrə girişi qadağan oluna bilər. Birliyin artıq mövcud olan siyasına 6 Belarus rəsmisi daxildir. Avropa Komissiyası həmçinin Belarus hökumətini səsvermədən qabaq həbs elədiyi müxalifət üzvlərini dərhal azad eləməyə çağırıb. Avropa Şurası isə Belarusdakı seçkini fars adlandırıb. Avropa Şurası bildirib ki, Aleksandr Lukaşenko saxta mandatlı prezidentdir. NATO-nun baş katibi Yap De Hoop Şefer də Belarusdakı seçkiləri tənqid eləyib. Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin Belarusdakı seçkilərə verdiyi qiymət isə fərqlidir. Moskva hesab edir ki, seçkilər azad və ədalətli olub. Müstəqil Dövlətlər Birliyinin seçkiləri müşahidə missiyasının başçısı Vladimir Rushayla bildirib ki, bəzi texniki pozuntulara baxmayaraq seçkilər Belarusun qanunları çərçivəsində keçirilib.
Kənan Kazımoğlu. BMT'nin Təhlükəsizlik Şurasının daimi üzvləri bir daha İranın nüvə proqramı ətrafında yaranmış vəziyyəti müzakirə ediblər, lakin tərəflər hələlik elə bir razılığa gələ bilməyiblər. Söhbət İranın uran zənginləşdirməkdən imtina etməyəcəyi halda ona qarşı görüləcək mümkün tədbirdən gedir. Rusiya ilə Çin İrana qarşı kəskin sanksiya tətbiq edilməsinin əleyhinədir. Müzakirələrin bu gün davam etdiriləcəyi gözlənilir. ABŞ prezidenti George Bush isə məsələnin diplomatik yolla həllinə hələ də ümidlə yanaşdığını deyib, lakin o eyni zamanda qeyd edib ki, İsraili müdafiə etmək üçün lazım gəlsə İrana qarşı hərbi güc tətbiq oluna bilər.
The threat from Iran is of course their stated objective to destroy our strong ally Israel.
İrandan gələn təhlükə əlbəttə bizim müttəfiqimiz İsrailin məhfinə yönəlib. Bu, bütün dünyaya təhlükədir. Mən bu barədə artıq demişəm və bir də təkrar edirəm. Biz İsrailin müdafiəsi üçün hərbi güc tətbiq edə
bilərik.
ABŞ prezidenti George Bush, İran prezidenti Mahmud Əhmədinəcad isə bu arada bir daha bəyan edib ki, Tehran nüvə proqramından əl çəkmək fikrində deyil. Birləşmiş Ştatlar İranı gizlicə nüvə silahı üzərində işləməkdə təqsirləndirir, lakin Tehran bunu inkar edir və onun nüvə proqramının sırf dinç məqsədlər üçün nəzərdə tutulduğunu deyir. Rusiya prezidenti Vladimir Putin Çində rəsmi səfərdədir. Vladimir Putin bugün Pekində Çində Rusiya əlinin açılışında iştirak edəcək. Rusiya prezidentinin səfər zamanı Çinli həmkarı Hu Jintao və digər ölkə rəsmiləri ilə görüşəcəyi gözlənilir. Danışıqlar zamanı İran və Şimali Koreyanın nüvə proqramları ətrafında yaranmış vəziyyət, energetika sahəsi də daxil olmaqla iqtisadi əməkdaşlıq və digər beynəlxalq məsələlər müzakirə olunacaq. Görüş zamanı tərəflər arasında bir sıra sənədlər imzalanacağı gözlənilir. ABŞ prezidenti George Bush deyib ki, İraq müharibəsi arzu olunduğu kimi getməsə də bizim strategiyamız sonunda təhlükəsiz və demokratik İraq aparacaq. George Bush bunu dünən İraq müharibəsinin 3 illiyi münasibəti ilə Cleveland şəhərində mülki şəxslərlə söhbət zamanı deyib. George Bush deyib ki, bir vaxtlar terrorçuların sığındığı Talafar şəhərində indi sakitlikdir və şəhər Amerika və İraq qüvvələri tərəfindən yaxşıca müdafiə olunur və İraq qüvvələri gün-gündən təkmilləşir. Lakin George Bush eyni zamanda vəziyyətin hələ də gərgin olaraq qaldığını vurğulayır.
I wish I could tell you that the progress made in Talafar is the same in every single part of Iraq.
Təəssüf ki, mən Talafarda olduğu kimi İraqın hər yerində irəliləyiş olduğunu deyə bilmirəm. Hərçənd ölkənin əksər yerində nisbi sakitlik olsa da bir sıra bölgələrdə zorakılıq aksiyaları davam edir. Xüsusilə də Bağdat və onun ətraflarında. Lakin buna baxmayaraq, İraqın təhlükəsizlik qüvvələri inkişaf edir və bu ölkədə sülh və sabitliyə xidmət edir. ABŞ prezidenti George Bush, İraq prezidenti Cəlal Talabani isə Azadlıq Radiosuna müsahibəsində bir daha İraq müharibəsində haqq qazandırıb. Mən Saddam Hüseyin rejimini yalnız xaricdən hərbi müdaxilə ilə yıxmağın mümkünlüyünü düşünənlərdən biri olmuşam. Bu, bizi diktaturadan azad edən qurtuluş müharibəsi idi. İraq xalqı indi öz nümayəndəsi və hökumətini seçməklə istəyini azad ifadə edə bildi. İraq prezidenti Cəlal Talabani, Birləşmiş Ştatların Müdafiə Naziri Donald Trump isə Washington Post qəzetinə müsahibə verərkən, bir daha Amerika qüvvələrinin tezliklə İraqdan çıxmasının mümkünlüyünü rədd edib və hazırki şəraitdə bunun məqsədə uyğun olmadığını deyib. İraqın keçmiş ötəri baş naziri İyad Ələvi isə ölkəni bürünmüş təriqət davasını vətəndaş müharibəsi ilə eyniləşdirib. Həmçinin bu hökumətinə qarşı müxalifətdə olan Demokrat Partiyasından senator Joseph Biden dünən Vaşinqtonda ölkədə gedən təriqət davasını fakt ki, vətəndaş müharibəsinin başlanıldığı kimi qiymətləndirib və qeyd edib ki, bu George Bush'un siyasəti ucbatından baş verib. Biden eyni zamanda Bush'un müharibə siyasətinin əsas tərəfdarı kimi müdafiə naziri Donald Rumsfeldi istifa verməyə çağırıb. Həftə sonu və dünən Vaşinqton, habilə Amerikanın bir sıra şəhərlərində müharibə əleyhinə aksiyalar keçirilib. Pentagon ətrafında keçirilmiş aksiya zamanı 51 San Fransiskoda isə 17 nümayişçinin həbs olunduğu xəbər verilir. Son gün ərzində İraqda törədilmiş partlayış və hücumlar nəticəsində isə ən azı 26 adam ölüb.
Azadlıq radiosunu hər gün axşam saat 20-dən 21-ə qədər Space FM radiosunda dinləyə bilərsiniz.
Space Radio.
Verilişlərimiz həmçinin səhər saat 8-dən 9-a, axşam 20-dən 21-ə, 22-dən 22:30-a və 23-dən 24-ə qədər orta dalğada AM 1530 və 1296 tezliklərində də yayılır.
Danışır Azadlıq Radiosu efirdə xəbərətər verilişidir. Studiyada sizinlə mən, Vaqif Məmmətli, verilişimiz davam edir. Novruz bayramı münasibətilə bugün Bakının müxtəlif meydan və parklarında təntənəli şənliklər keçiriləcək. İçəri şəhərdəki Qoşa Qala qapısında keçiriləcək bayram şənliyində Prezident İlham Əliyev və digər ölkə rəsmilərinin də iştirakı gözlənilir. Bakıdan İlkin Məmmədov xəbər verir.
Martın 21-də keçirilməsi planlanan tədbirlərlə bağlı Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti xüsusi hazırlıqlar görüb. İcra Hakimiyyəti başçısı Hacı Bala Abdalıboğun köməkçisi Namiq Məmmədov deyir ki, Martın 21-i səhər saatlarından Bakının müxtəlif yerlərində keçiriləcək bayram tədbirləri Dənizkənarı bulvardakı atəşfəşanlıqla başa çatacaq.
Səhər-səhər olacaqdır Qoşa Qalanın ağzında, orada meydanda. Sonra içəri şəhərdə olacaq günüz. 11-in yarısı başlayacaqdır tədbir. Axşam saat 9:00-da olacaq bulvarda, saat demək 9-da başlayacaq, 11-də atəşfəşanlıq olacaq. Özü də möhtəşəm atəşfəşanlıq olacaq. Yəni bu keçmiş illərdən çox fərqli olacaqdır.
Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti Novruz bayramına hazırlıq məqsədi ilə Heydər Əliyev və Mətbuat prospektlərini, Füzuli, Gənclər, Aznef meydanlarını, İçəri şəhəri, xüsusi işıqlar və plakatlarla bəzəyir. Şəhər İcra Hakimiyyətinin binası üzərinə isə Səməni, Saxla Məni plakatı vurulub. Qoşa Qala qapısı qarşısındakı meydanda keçiriləcək tədbirlərə Prezident İlham Əliyev və dövlət rəsmilərinin də qatılacağı gözlənilir.
Bakıdan İlkin Məmmədov, Gəncə müxbirimiz Saadət Akif qızı isə Novruz günləri şəhərdə yeganə faytonçu olan Tahir dayının müştərilərinin artdığını xəbər verir. Ətraflı Saadətin reportajında.
Şəhərin küçələrində maşın görmək heç kimi təəccübləndirmir. Amma elə ki, küçədə bacada at fayton göründü, onda hamı tamaşaya durur. Gəncənin yeganə faytonçusu Tahir Babayev belə deyir.
Cəmağına görə görməyiblər də. Cəmağa baxanda ki, bu atdır, gəlib mənə sual verirlər ki, bu qatırdır, yoxsa at.
Yəni atı ayırmıyor.
Bənədir. Atı tanımayan da var.
Tahir dayı ilə elə onun faytonunda tanış oldum. Ömrümdə birinci dəfə fayton gəzintisinə çıxmışdım. Gəzinti boyu faytonun yanımızdan elədən elə, belədən belə şütüyən maşınlardan biri ilə toquşacağından doğan narahatçılıq xoş ovqatı biraz azaldırdı. Elə Tahir dayı da deyir ki, bəzi sürücülər qəza vəziyyəti yaratsalar da, o tez qəzanın qabağını alır. Atları da maşınlardan hürkmür. Hətta onlar svetoforda dayanmağa da öyrəşib.
Bayaqları mane oldu mu? Qabağıma sürdü. Bunun hamısı bizim nervidir. Bari də baxmır ki, görən hə, içində adam var, adam yoxdur.
Novruz bayramı faytoncu Tahirin müştərilərinin sayını artır.
Həm nənəm həməşə söylürdü ki, qabaqla belə fayton var idi. Faytonu həm camada gəzdirərdilər, həm də ki, məsələn, o vaxtı şirniyyatı, nə bilim, nöyüdü zadı faytonla gətirib satardılar.
Tahir dayı gözünü açıb yurdunda at görüb. Amma ağlına da gəlməzmiş ki, nə vaxtsa evinin yaraşığını faytona qoşacaq. İşsizlik qapısını döyəndə ümidi atlarına yetib.
Qahanatdan elə mənim beynimdədir bu. Avvalar zavodda da işləmişəm. Zavod pavlik bağlandı. İndi mən də bu, sağlaşdım ki, bunu atdım. Elədim, yəni mən də belə də dolanmaq üçün.
Tahir dayı fayton düzəldib, onu vəzif şəhərə çıxarmaqla elə bir cəmaatın ürəyini oxuyub. Sakinlər təkcə faytonda gəzmək yarısına düşmürlər. Toy eləyən gəlinini bahalı avtomobildə yox, faytonda gətirmək istəyir. Bunun xərci isə 20-20 Azərbaycan manatıdır. 15-20 dəqiqəlik gəzintimiz başa çatır. Faytona minmək istəyənlər isə növbə tutub. Gəncədən Səadət Akif qızı.
Azadlıq radiosunu hər gün axşam saat 20-dən 21-ə qədər Space FM radiosunda dinləyə bilərsiniz.
Space Radio.
Verilişlərimiz həmçinin səhər saat 8-dən 9-a, axşam 20-dən 21-ə, 22-dən 22:30-a və 23-dən 24-ə qədər orta dalğada AM 1530 və 1296 tezliklərində də yayılır. Və əlbəttə verilişlərimizə internet səhifəmizdə qulaq asa bilərsiniz. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıq.org.
Və nəhayət sonda gəlin bir daha görək bu gün dünyada nələr gözlənilir. Belarusun paytaxtı Minskdə müxalifətin etiraz aksiyası davam edir. Müxalifət hakimiyyəti prezident seçkilərinin nəticələrini saxtalaşdırmaqda günahlandırır. BMT-nin təhlükəsizlik şurasında İranın nüvə proqramı ətrafında yaranmış vəziyyətin müzakirəsi davam edir. Rusiya prezidenti Vladimir Putin Çində rəsmi səfərdədir. Bugün Novruz bayramı münasibəti ilə Bakıda və eləcə də ölkənin digər şəhərlərində bir sıra bayram şənlikləri keçiriləcək. Xəbər ətər verilişi burada sona yetdi. Xəbərləri sizə Vaqif Məmmədli çatdırdı. Bir daha Novruz bayramınız mübarək, verilişimiz davam edir. Bizdən ayrılmayın.